Jau pirms dažiem gadiem Somijas uzņēmums Nokia bija viens no lielākajiem mobilo telefonu ražotājiem pasaulē, taču strauji attīstoties vietu tālruņu tirgumu, Nokia sāka strauji zaudēt savas līderpozīcijas. Turklāt ietekmes zaudēšana gandrīz vai noveda Nokiju uz bankrota robežas. Tagad ietekmīgā programmatūras izstrādes kompānija Microsoft ir nolēmusi iegādāties Nokia telefonu un vietu tālruņu ražotnes, maksājot par to 3,79 miljārdus eiro. Tāpat Microsoft maksās 1,65 miljārdus eiro par Nokia rīcībā esošajiem patentiem. Kā teikts Microsoft pārstāv izplatītajā paziņojumā, kompānijas mērķis ir palielināt peļņu un savu daļu mobilo tehnoloģiju tirgu, veicot ātras investīcijas un apvienojot zīmolus un marketingu. Savukārt Nokijai šis darījums ļaus uzlabot tās finanšu rādītājus un nodrošināt investīcijas atlikušajās uzņēmējdarbības sfērās, galvenokārt telekomunikāciju tehnoloģiju jomā. Nokija nākotnē turpinās koncentrēties uz trijiem galvenajiem virzieniem – Nokia Solutions and Networks attīstību, navigācijas servisu HERE, kā arī mākoņu un sensoru tehnoloģijām. Kā norāda laikraksts The Wall Street Journal līdz ar akciju daļas iegādi, uz Microsoft pāries arī virkne Nokia vadītāju. Tiek uzskatīts, ka Nokia šefs Stevens Elops varētu kļūt par vienu no galvenajiem pretendentiem uz Microsoft vadītāju vietu, kas atbrīvosies pēc tam, kad no amata atkāpsies līdzinējas kompānijas ģenerāldirektors Steve Ballmer. Sagaidāms, ka darbā pie Microsoft pāries arī vairāk nekā 30 tūkstoši Nokia darbinieku. Bet tikmēr amerikāņu izdevums Forbes analītiķis Tero Kuitinens darījumu summu nosaucas par šokējoši zēmu. Īpaši pārsteidzoši tas esot laikā, kad vēl pirms dažiem mēnešiem Nokia veiksmīgi izkļūda no krīzes, pateicoties savam vietu tālrunim Lumia, kura starp citu ir arī aprīkota ar Microsoft programmatūru. Kuitinens pauž pārliecību, ka Nokia ir izlēmusi jau saulēcīgi atbrīvoties no mobilo telefonu biznesa, negaidot kārtējo tirzniecības apjomu kritumu, ko varētu izraisīt salīdzinoši lētāko Āzijā ražoto vietu tālruņu iznākšana, kā arī gaidāmā kompānijas Apple ražotā iPhone nonākšana tirgū. Ziņa par šo darījumu jau veicinājusi strauju Nokia akciju kāpumu. Dienas pirmajā pusē Helsinku biržā akciju cena pieaugusi par 45%, sasniedzot 4,30 eiro par akciju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.